Praznovanje Božiča v Egiptu je letos z političnega vidika zaznamovalo srečanje predsednika Adlija Mansurja in koptskega pravoslavnega patriarha Tavadrosa II. Predsednik je patriarha obiskal preteklo nedeljo, dva dni pred Božičem, ki so ga pravoslavni verniki obhajali 7. januarja. Srečala sta se v katedrali svetega Marka v Kairu. Gre za zgovorno gesto, ki ima v sedanjem težkem trenutku zelo močno simbolično vrednost. Nekaj podobnega se namreč ni zgodilo že vse od časa predsednika Nasserja. Kljub temu, da so morali Božič obhajati ob nenehni grožnji fundamentalističnega terorizma, je praznik za kristjane v Egiptu tako vseeno minil v znamenju konkretnega upanja. Prihodni teden, 14. in 15. januarja, je predviden referendum o novi ustavi. Predsednikova simbolična gesta v tem času po besedah njegovega tiskovnega predstavnika Ehaba Badavija izraža upoštevanje, katerega ima država Egipt do svojih krščanskih državljanov, ki so se od začetka ob boku svojih muslimanskih bratov veliko prispevali za slavo naroda. Koptski verniki predstavljajo okoli 10% 85 milijonov Egipčanov in so največja krščanska skupnost na Bližnjem vzhodu. Skupaj z ostalimi verskimi skupnostmi si sedaj obetajo spremembe. Tudi zato, ker nova zakonodaja med drugim predvideva versko svobodo za nemuslimane, jude in kristjane, pregnanstvo verskih strank, ki so zmagovale na predhodnih volitvah, možnost gradnje novih cerkva in religioznih objektov brez posebnih omejitev. Tudi iz vidika verskih skupnosti v Egiptu gre torej za odločilen korak nasproti koncu mučnega prehodnega obdobja. Predstavnik koptskih katoličanov v državi škof Gize monsignor Antonio Sazis Mina meni, da besedilo nove ustave lahko postane zgled tudi za sosednje države, ker je sam sodeloval pri nastajanju osnutka, ve, da gre za pozitiven rezultat mesecev težkega dela. Prihodni teden bo odločil narod, a pričakuje se, da bo besedilo sprejeto. Monsignor Mina pravi še, da je nova ustava pridobitev za državo Egipt, predvsem kar zadeva člene povezane s pravicami in temeljnimi svoboščinami, ki jih zagotavlja v največji meri. Če tudi islamsko pravo ostaja prvi vir, ni več edini vir, pa tudi interpretacija zakonov ni več v pristojnosti koranskih šol, temveč ustavnega sodišča.